Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla, sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa paskrējas vējas pārniem un kā jau alēžu šajā laikā un vietā esam mēs, es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks Māri!
Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Ne tikai nedēļa ir strauji pagājusi, bet arī viss mēnesis tuvojas noslēgumam. Šis būs februāra pēdējais raidījums. Piespēlēji, mēs pie jums atgriezīsimies jau martā, un tas var nozīmēt tikai vienu lietu. Šonedēļ šajā raidījumā atkal būs mūsu tradicionālā ikmēneša rubrika Ciemos pie Gunāra Jākapsona.
Gan Gunārs, gan arī mēs runāsim par ledus hokeju, jo gal galā sezona rit pilnās parā, ziema arī ir ieskrējusies, beidzot aiz loga, ir laiks par to parunāt. Runāsim par profesionālo hokeju un atceramies, ka janvārī mums raidījumā viesojās Latvijas hokeja izlašu ģenerālmenedžers Rudolfs Kalvīts, arī Latvijas pieaugušo izlases ģenerālmenedžers viņš ir un sacīja, ka ļoti iespējams, ka šajā pavasarī Latvijas pieaugušo izlasē būs jāiztiek bez Rihārda Bukārta. Viņam bija tolaik gadījusies jau otrā trauma ļoti īsā laikā. Šķiet, ka viņš nepaspēs atlapt, atjaunoties un vēl cīnīties par vietu valsts vienības sastāvā. Kā tad īsti ir? Vai tiešām cerības ir mazas vai tādu nav vispār? Vai tomēr ir kāds cerības stariņš? To jautāsim pašam Rihārdam Bukārtam. Savukārt, raidījuma otrajā daļā tieši tā skanēs durvis zvans un ciemos pie Gunāra Jākapsona nāks divi hokeja tiesneši Andris Ansons un Dāvis Zunde, bet tas viss jau pēc pavisam īsa attelps mirkļa. Sāksim mēs kā jau allaž ar spilgtāko notikumu topu šajā nedēļā.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un pirmajā vietā Latvijas vīriešu basketbola izlase. Ceturtdien Latvija-Spānija, Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačs, piektā spēle kā Latvijai tā Spānijai, un Latvija, ja negluži pārbrauc pāri Eiropas čempioniem Spāņiem, tad ar kārtīgu pārsvaru viņus pārspēja, 17 punktu starpība, bet jāsaka gan, ka tā nebija tā Spānijas izlase, kas varētu būt visspēcīgākajā savā sastāvā tāds perspektīvs sastāvs, bet Latvijai perfekta bilance Eiropas čempionāta kvalifikācijā, 5 uzvaras 5 spēlēs pēc mača pret Spāniju un garantēta pirmā vieta kvalifikācijas grupā.
Nekādā veidā nenonivelēsim Latvijas izlases pārsvaru šajā mačā, kā jau minēja, skanot beigu sirēnai plus 17. Ceturtās ceturtdaļas laikā pārsvars sasniedza un arī pārsniedza 20 punktu robežu. Latvijas izlases tiešām aizvadīja kopumā saturīgu spēli un jāsaka, Rodions Kuruts aizvadīja karjeras līdz šim labāko spēli valstsvienībā. Tiešām gribētos Rodionu šādu redzēt ik katrā spēlē, vai tas būtu izlasē vai klubā, agresīvas aizsardzībā tiek galā ar saviem pretspēlētājiem, savāca atlākušās bumbas zem sava groza un zem pretinieku groza.
Un arī aizsardzībā tieši tā visi jau ar tādu neabruņotu aci redzēja tos 28 gūtos punktus, bet tad, kad viņš vienkārši gribēja atņemt bumbu pretiniekam, viņš to arī izdarīja. Tā šķita, ka es tagad gribu atņemt šo bumbu, es to tīri ir izdarīt, izsit no rokām vai atņem. Ļoti, ļoti mobils, vienmēr visur esošs bija Rodions Kuruts šajā mačā, bet, protams, arī pārējie palīdzēja, ļoti pieredzējis komandu Latvijas izlasēja šajā spēlē un pilna arēna Rīga, vairāk nekā 11 tūkstoši skatītāji un piektais apmeklētākais pasākums arēns Rīga, jau gandrīz 20 gadus ilgajā vēsturē. Tur ir daudz basketbola spēļu, starp citu šajā apmeklētāko pasākumu sarakstā, bet pirmajā vietā ir Robija Viljams koncerts ar vairāk nekā 12 tūkstošiem līdzjutēju. Nu, lai to pārspētu, basketbolam kaut kur pie krēsla laikam vēl jāiebīda tur, kur tas līdz šim nav darīts.
Iemesls, kāpēc hokejs tur nav, gluži vienkārši hokeja laukums ir krietni lielāks. Basketbola laukuma malās var izlikt sēdvietas un tā tālāk hokeja laukumam tas nav iespējams līdz ar to. Tā tas ir visur pasaulē, arēnās, kur ir šīs multifunkcionālās arēnas. arēnas. Diemžēl Eiropas čempionātā gan tik daudz skatītāju nevarēs tikt iekšā arēnā, tur ir jāizpilda ļoti daudz dažādu prasību organizatoriem.
Vēl Latvijas-Spānijas spēle bija īpaša ar to, ka gan Jānis Tīma decembrī pāragra mūžībā aizgājušais bijušais Latvijas izlases basketbolists tika godināts ar īpašu video un klusuma brīdi, un tāpat ļoti īpaša šī spēle bija arī Jānim Strelniekam, saspēles vadītājam, kurš lika punktu savai ilggadējai izlases karjerai kopš 2010. Gada viņš spēlē vienībā, un šī bija viņam 123. Noslēdzošā spēle, tātad 123 mači Latvijas izlasē Jānim Strelniekam. Ieklausieties, 110 no šīm 123 spēlēm viņš ir sācis starta pieciniekā. Nu, tas vispār ir acis ieplētoši un ļoti abrīnojami, bet tas ir Jānis Strelnieks. Cik jau man bijusi izdevība arī pirms šīs spēles Latvijas radio dažādos raidlaikos stāstīt, es neesmu beidzis slavēt Jānis Strelnieku, jo viņš ir ļoti piezemēts, ļoti pieticīgs vīrs, bet tas, ko viņš paveic laukumā, tas runā bez vārdiem. Un alleži, kad viņš ir laukumā, tad, kā jau arī Dairis Bartāns, Artūrs Visockis, Rubens vispārie ir sacījuši, tad ir tāds miers un pārliecība, ka viss būs kārtībā.
Jā, nu Jānis Strelnieks tik tiešām tāds kārtīgs ģenerālis laukumā, kurš sakārto spēli, izkārto savus partnerus laukumā, kur katram ir jābūt un skaisti novada kombinācijas. Protams, viens no visu laiku labākajiem saspēles vadītājiem Latvijas basketbolā. Kontekstā ir jārunā par 2019. Gada februāri spēli Podgoricā, kas Latvijas izlasē bija tik ļoti tomēr neveiksmīga, lai arī uzvara Melnkalnē tika izcīnīta, bet ne ar pietiekamu lielu pārsvaru. Toreiz atceramies, Latvijas izlase netika uz pasaules kausu tika 4 gadus vēlāk, bet, protams, tas mačs Podgoricā, tā bija Jāņa Strelnieka zvaigžņu stunda, 25 punkti, 5 atlākušās bumbas, 10 rezultatīvas piespēles, un, diemžēl, pēc tā mača Jānis Strelnieks vairs nekad nebija tāds, kāds viņš bija. Tā trauma, kas tika gūta tajā vakarā, pēc tam tomēr viņš nekad neatguvās līdz tādam līmenim, kā viņš spēlēja līdz tam brīdim.
Jā, noslēdzot šo stāstu par Jāni Strelnieku, man savukārt atmiņā alleži paliks 2017. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrs Stambulā, nu arī laikam vienu no visu laiku spēcīgākajām un perspektīvākajām Latvijas izlasēm ar Kristapu Porziņģi, Dairi Bertānu, Jāni Strelnieku, arī to pašu Jāni Tīmu un daudziem citiem Rolandu Šmitu, vēl jauniem, bet jau spēka gados, un bija tāds brīdis apakšgrupu turnīra vidusdaļā, kad šķiet 5 vai pat 6 Latvijas izlases spēlētāji bija saķēruši vēdera vīrusu, kaut kur saindējušies ar viesnīcas pārtiku, un daudziem tādā vieglā formā, bet Jānim Strelniekam bija vissmagāk gadījies šis vīrus viņu tvēris un pļāvis, ja mēs tā varam sacīt. Jānis šī turnīra laikā šķiet kaut kādās divās, trijās dienās zaudēja, ja ne 5 vai pat 6 kilogramus, un nu, vispār aptuveni peldēja staigājot un mēģināja saprast, kur atrodas, bet laukumā to just absolūti nevarēja, viņš joprojām turēja savās rokās Latvijas izlases tehnisko zīmējumu saspēli un kārtoja spēlētājs kā kauliņus uz basketbola grīdas. Tā kā tas arī daudz saka par Jāni Strelnieku. Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu saraksta pieturvieta Patricija Eiduka, distanču slēpošana, šīs sezonas galvenais starts pasaules čempionāts, bet diemžēl bez Patricijas Eidukas. Atceramies, viņu sezonu vispār sāka ļoti vēlu, un tas tāpēc, ka trenējoties sezonai bija diezgan liela pārslodze, vajadzēja atpūtu ķermenim, ķermenis pateica nē, nekādu vairs treniņu, nekādu sacensību, vajag atslodzi. Sekas kaut kādā mērā Patricija izjūta vēl šobrīd.
Līdz galam labi viņa nejūtas joprojām, un kā jau minēja, Patricija sezonu iesāka ļoti vēlu, tikai decembra pašās beigās zemāka līmeņa sacensībās viņa pirmo reizi šo sezonu piedalījās sacensībās, pēc tam Tour de Ski, tur viņa nepabeidza sacensības, un tad atkal pēc Tour de Ski pusotras izlaists mēnesis, atgriešanās sacensībās tikai februāra vidū, pēc tam pati Patricija acīm redzot saprata, ka īsti labi tomēr nav. Galvenais, ko mēs no šī visa varam pateikt, ir novēlēt atgūties, 100% atgūties, izdarīt secinājumus gan pašai, gan komandai, un sākt pilnvērtīgi gatavoties Milānas olimpiskajām spēlēm, jo nav ko liekuļot Patricija Eiduka, noteikti būs viena no galvenajām Latvijas cerībām uz augstiem rezultātiem Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs.
Nekad, protams, nav labi, ja profesionālam sportistam vai vispār kādam cilvēkam gadās veselības problēmas, bet no tāda olimpiešu, potenciāla olimpiešu un olimpisko spēļu dalībnieka prizmas vērtējot, tad labāk, protams, ja tas gadās pirms olimpiskajā sezonā kaut kas šāds, nevis, ja tas viss notiktu nākamajā sezonā un beigās. Tas nozīmētu, ka tieši šobrīd notiktu Milānas Kortīnas olimpiskās spēles un Patricija Eidukai tās būtu jāizlaiž. Tāpēc pareizie secinājumi jāizdara, nopietnas treniņu darbs vasarā un tad jau skatīsimies, kā Patricija sāks nākamo sezonu, tad jau varēsim arī novērtēt, ko mēs varam gaidīt no viņas Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs 2026. Gada ievadā. Veselība Patricijai un atgriešanos uz slēpēm, bet mēs dodamies tālāk, paliekam uz slēpēm, bet paņemam arī plinti vēl uzliekam plecos.
Sporta raidījums piespēlē.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta pasaules čempionāts biatlonā Šveicē. Latviešiem netik izcils sniegums kā pagājušajā gadā. Atceramies Andrejs Rastargujevs vienā no disciplīnām ieguva sudraba godaugu, kļuva par vicečempionu, bet šogad gan netik spīdoši, bet pietiekami labi. Zinot arī apstākļus, piemēram to, ka Andrejs Rastargujevs noslimoja visu Eiropas čempionātu laiku un pasaules čempionātā nebūtu nejutās savā ādā, ja mēs tā varam sacīt.
Jā, no Andrejs arī sarunā ar kolēģiem no Latvijas televīzijas, kuri apmeklēja pasaules čempionātu klātienē. Viņš arī godīgi atzina, ka 5 dienas noslimojas ar temperatūru, kas sasniedz pat 40 grādu atzīmi. Protams, visi varam iedomāties, cik slikta bija viņa pašsajūta tajās dienās un tas, protams, neizbēgami atstāja ietekmi uz viņu fizisko gatavību. Kopumā, kā jau sāki, tiešām atzīstami starti. Varbūt nav tādu spilgtu rezultātu, kurus varētu izcelt. Labi, jaukto pāru stafetē Baiba Bendika un Renārs Birkentāls izcīnīja 9. Vietu, bet visā visumā, jā, kopumā atzīstami. Tomēr arī sezonas gaitā šaušana, sieviešu izlasēt īpaši šaušana ir bijusi pagalam bēdīga pasaules čempionātā. Nu arī kā kuru dienu, kā kurai sportistē, bet kopumā to varam vērtēt tā, ir labi.
Piespēle.
Un noslēdzošā šīs nedēļas topa pieturvieta – četru nāciju turnīrs hokejā Ziemeļamerikā. Šeit gan strādā tas teiciens, ko es jau raidījumā piespēlē esmu sācījis. Man šķiet pirms kāda laiciņa hokeju spēlē visur, bet parasti uzvara Kanāda. Tieši tā arī šoreiz notika. Fināls spēlē 3-2 papildlaikā. Kanāda izrāva uzvaru pār Amerikas Savienoto Valstu izlasi Bostonas halē. Konors McDavids, kurš gan cits to varētu izdarīt, papildlaikā guvušos uzvaru nesošos vārtus. Turnīrs, kas notika ierastās zvaigžņu spēles pauzes laikā, to rīkoja Nacionālā hokeja līga, un beidzot, pēc ļoti ilga pārtraukuma, visi spēcīgākie pasaules hokejisti, vismaz šo četru izlašu, Kanādas, ASV, Zviedrijas un Somijas, sastāvā cīnījās savā starpā.
Jā, un tiešām hokeja līmenis nelika vilties. Šie spēlētāji spēlēja no visas sirds. Lai arī kādam varētu šķist kaut kāds turnīrs, kas notiek pirmo reizi sezonas vidū, hokejs tiešām spēlēja ar pilnā atdevi no visas sirds un pat gāja spēlēt ar traumām.
Jā, un pēc šī četru nāciju turnīra, kas notika pirmo reizi, skaidrs, ka ir tādi divi aspekti, kurus var analizēt pirmkārt vai tiešām šis turnīrs ir uz palikšanu. Diemžēl šajā turnīrā nebija tikai sportiskais, bija arī politiskais aspekts un pie tā tiešais līdzvaininieks ir ASV prezidents, nesen inaugurētais Donalds Trumps. Atceramies, ka viņš nesen publiski izteicās, ka nu Kanāda varbūt varētu kļūt par ASV sastāvdaļu par 51. Štatu. Tad pēc šī turnīra, kad Kanāda uzveica Amerikas Savienotās Valstis, tad es lasīju dažu līdzvērtēju izteicienu par to, ka redz, 51. Štats sadeva pa pēcpus visiem pārējiem 50 šajā turnīrā.
Jā, no tur arī ir bijuši jociņi par to, ka Kanādai tagad ir klāta 11. Province, jo Kanādas administratīvais iedalījums vai šīs te lielās administratīvās vienības ir provinces un tādas viņiem ir 10.
Fināla mačs tātad Bostonā, ASV komandas mājvietā, kad skanēja Kanādas himna pirms fināla spēles. tad ASV vienības fani svilpu un uināja, kanādiešu dziedātāja Šantala Krevjezuka izpildīja Kanādas himnu Ak Kanāda vai O Canada, veic arī apzinātu protestu tās laikā pret jau minēto Donaldu Trumpu un viņa izteikumiem. Nu, viņa apzināti izmainīja vienu frāzi himnas vārdos, tur ir tādi vārdi patiesi patriotiski mīlestība valda mūsos visos. Viņa dziedāja nevis šādi, bet gan patiesi patriotiski mīlestība valda tikai mūsos. Kanādas hokeja izlases galvenais treneris Džons Kūpers arī pēc uzvaras un triumfa diezgan spēcīgus vārdus sacīja preses konferencē, ka šī nav tikai mūsu komandas un izlases uzvara. Šī uzvara ir vairāk nekā 40 miljoniem mūsu tautiešu Kanādā un Kanādai visai valstī tā šobrīd bija ļoti vajadzīga. No Bostonas un četru nāciju turnīra pārceļamies uz Čehijas pilsētu Ostravu un tūlīt jau lielā saruna ar šīs pilsētas hokeja kluba Vitkovice uzbrucēju Rihardu Bukartu, kurš gan šajā sezonā spēlējis ļoti maz savainojumu daudz skaitlī dēļ un izzināsim, kāds tad ir viņa veselības stāvoklis šobrīd, jo pavisam nesen 16. Februārī viņš atgriezās laukumā, ir atkal vesels un spēlē.
Sporta raidījums piespēlē.
Sveiks, Rihard!
Čau visiem!
Aktualitātes dažādas, Latvijā atnākusi ziema, Čehijā droši vien arī kaut kas no ziemas ir vērojams, kā tur īsti ir Ostravā, arī sniedziņš uzsnidzis.
Nezinu, man saulīts pīta logā arā ļoti smuki. Sniedziņš bija kādu nedēļu, varbūt divas pat, bet nē, labi, laika stākļi. Bija tāds pavēsāks laiks, bet jā, sola plus 10 laikam nākošā nedēļa.
Aiz loga dienas gaismas kļūst vairāk, dienas garākas, nu tas ir tas rādītājs, ka play-offi nāk tuvāk, marts tuvojas un tie sezonas izšķirošie notikumi ir klāt.
Tā ir. Šogad mums tāda, tīpaši man tāda ļoti saraustīta sezona dīvaina, droši vien. Es uzskatu, mums ļoti laba komanda ir un to, ka mēs šobrīd esam turnīri tādā lejas galā, tas vispār tā kā neatspūguļo droši vien to, kāds mūsu komandai ir potenciāls un tā kā to, ko mēs varētu sasniegt un ļoti daudz pārmaiņas, ļoti daudz traumas un skaidrs, ka tu būvē komandu. Tad tu jau rēķinies ar visiem spēlētājiem, un, kad tev sezonas laikā visu laiku 3-4 top spēlētāji nespēlē, tad ir grūti kaut ko un tev nomaini sezonas laikā 6 treners, tad es arī droši vien bišku ietekmē spēli.
Tu jau teici, saraustīta sezona, tagad esi atgriezies laukumā un esi atsācis spēlēt. Tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tevi gribējām aicināt šoreiz uz tādu lielāku sarunu, lai no tevis paši dzirdētu, kā šobrīd ir ar veselību, vai Rihards Bukarts šobrīd ir pilnībā izveseļojies no traumām vai tomēr spēlē vēl tāds, nu, nelīdz galam vesels.
Pats grūtākais jau tas posms ir atgūt to, tu vari mentāli labi justies, tu vari pa ielu normāli staigāt, tu džimā vari izpildīt pilnībā gandrīz visus uzdevumus, bet ir kaut kādas mazās lietiņas, ko tu nelīdz galam tas cels, ja, teiksim, pilnībā būs 100% funkcionāls un tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Arī no otras puses tas īsti netraucē tev spēlēt, bet grūtākais ir atgūt tieši to formu uz ledus. Tas tā kā varbūt salīdzinājumā, ka tev ir mašīna mājās, veca garāžā, Opus atstājis vai Omi mantojumā un tu atver to garāžu, viņi tur 20 gadus ir nostāvējis, viņi jau zina arī uzreiz nelec. Vai kaut ko nomainīt, kaut ko pieskrūvēt, eļiņu nomainīt, benzīnu ieliet, tādas mazās. Un tāds šobrīd ir tāds ierūsējis un gribētos, bet vajadzīgs laiks. Un ja es izlaidu plus mīnus 2 mēnešus, eksperti jau saka, ka mēnesis pusotrs vajadzīgs, lai atbūtu vispār top formu. Bet jūtos, es vienkārši jūtos laimīgs, kad es atkal uz ledus, jo sezona bija tāda trenižera zāle, fizioistaba, dakterijas, trenižera zāle, fizioistaba, mājas, ka tev pat neiedod nekādu tādu saldumiņu dzīvi, un ka tev liekas, ka viss visu laiku notiek pret tevīm, un ka kaut kas ir ļoti negodīgi. Es vienkārši priecīgs būt atpakaļ uz laukumu, un ka man nav sāpes, un tas jau ir pats galvenais, un katru dienu cenšos uzlabot savu ceļu stāvokli, un pie tā arī darbojamies.
Mēs arī priecājamies, ka varam Latvijas radio eterā sporta ziņās stāstīt, ka Rihards Bukarts ir atpakaļ laukumā 16. Februāris, atgriešanās mačs tev pret Mladu Boļeslavu 10,5 minūtes laukumā, bet pastāsti varbūt lūdzu, tad gal galā saliec tos punktus, kas īsti tev bija par traumu vai traumām, jo versijas ir dzirdētas dažādas, ka tur viena un otra ir sakārtojusies, varbūt kāda nav atklāta pietiekam saulēcīgi.
Droši vien es to kustīju vienu to pašu sveicu 100,000 reižu, varbūt pat miljonu. Un, dažreiz kaut kāda dzīvē tā notiek, kad vienkārši slidojot pa laukumu no iepriekšējā spēlētāja, pretspēlētāja vai savējā ir atstāta saucamā slieda ledu, taisot spēku paņēmienu, laikam viņa bija diezko dziļa. mana slīde iesprūda tur iekšā, un tajā brīdī es taisīju spēka paņēmienu, un vienkārši man kāja iesprūda, un viss, un cēlis izlocījās MCL trauma, ir 2 mēneši, un taisīju rehabilitāciju, un katru reizi vienmēr tu jau gribi ātrāk pēc iespējas atgriezties, tu gribi pēc iespējas ātrāk būt atpakaļ laukumā, palīdzēt komandai, un negāja viegli, un spiediens arī no vadības, nedaudz no treneriem. Vienu treneru atlaida, atnāca jaunais, tur bija tāds uzvaras, tad zaudējumi, un tāds, it kā nedaudz bija arī pušings, bet arī es pats gribēju, tas nebija skaidrs, ka beigās es pats pieņem lēmumu, atsāku trenžē zālē, jo gan arī izvarēju visu izpildīt, bet bija problēmas, teiksim, pilnībā sasprindzināt un iztaisnot kāju, teiksim, es vispār nevarēju sasprindzināt kājas muskuli. Kaut kas bija, bet īsti nevarēju saprast, kas ir, jo es izgāju uz ledus, tas nebija milzīgs diskomforts, bet viņš bija. Bet man pašam bija liels diskomforts, un, diemžēl, hokejs ir tādā ziņā neparocīgs sporta veids to, ka, ja tev pat ir mazā pirksta sāpītas, tas tev rada tādu diskomfortu, un tu nevari pilnībā būt uz 100%, jo tas diskomforts kaut kāds ir, un tas atgriezos, un treneris saka, vajag spēlēt, es saku, okei, es spēlēju, un es saku, bet tomēr man baigi sāptas cels. Neieslīgsim tur detaļās un tā, bet tomēr saka, jāuztais ir atkārtot magnētiskā rezonance un uztaisiem parāda, kad ir nu, meniska plīsums. Nu, un skaidrs, ka tajā dzīves situācijā te liekas, tas tikko 2 mēnešus bijis džimā, tu esi veicis tik daudz darba, tik daudz pietupienus, tik daudz darbu ar gumijām, visādām bumbām, un ka tu negribi tur atgriezties, tu negribi to visu darīt vēlreiz, jo tas ir pretīgs, nogurdinošs, un vienāds darbs ikdienā, un reāli tu pat nedabūn dzīvē kaut kādu saldumiņu, jā, un tas ir tāds, vienkārši es ar sevi un fizio, un es tagad cenšos vispār no fiziskā sakotības trenera izvairīties, viņš man rapnicis, bet es tā jokam. Meniska plīsums, un es daudz nedomāju, bet ar menisku tā, ka īsti nevar pateikt, tikmēr, ka neielien iekšā ar kameru, nevar saprast, cik tas bojājums liels vai milzīgs, ja izskatījās sākumā, ka tie būs 3 līdz 6 mēneši, tad tikām cauri, ja nemaldos, kaut kādām 56 vai tur 54 dienām. Kas tas bija? Vai neredzēju to pirmajā magnētā? Vai tas notika treniņu procesā, bet nekādas man nebija straujas kustības, straujas sajūtas, kad es kaut ko būtu bojājis? Tāpēc visticamāk, varbūt magnetiskā rezonanse to neparādīja.
Par šo traumu turpinot, Rudolfs Kalvītis bija pie mums intervijā pēc U20 pasaules čempionāta janvāra vidū, un viņš izteicās sarunas beigās, kad mēs jautājām par lielo, par nacionālo izlasi, ka tu varētu būt spēlētājs, kurš šogad pavasarī nepalīdz. Kā tad izskatās ar tavu dalību šopavasar nacionālajā izlasē?
Labs jautājums. Es viennozīmīgi vienmēr man ir 100% veselība un es jūtos izcili. Un man ir vēlas treneri. Treneri man uzēcina uz treniņu nometi. Vienmēr gribu pārstāvēt Latviju. Tas ir liels gods. Un es vienmēr teikšu izlasē jā. Jā. Es ticamāk šogad cīnīšos par vietu sastāvā Latvijas izlasē, lai brauktu pasaules čempionātu Stokholmā. Tagad galvenais atgūt tādu plastiku, elastīgu.
Lau, mēdz teikt, ka ir forši, ja blakus ir savējie. Nu, tev Ostravā ir blakus vistuvākais savējais. Tev ir brālis blakus komandā. Nekad neesat neviens no otras intervijās slēpuši, ka ir labi šīs savstarpējās attiecības. Varbūt paraksturot, cik tev pašam bija noderīgi un vērtīgi tas, ka brālis bija blakus šajā atlapšanas laikā, lai vienkārši prātā nesajuktu, turpinot katru dienu darīt vienas un tās pašas lietas.
Jā, viennozīmīgi. Paldies Robim un Roberts sievai un sīkajiem bērniem. Es tāds auklis, tur vadāju bērnus uz treniņiem, tenis, uz hokeju, uz vingrošanām, tā kā tas palīdz piepildīt to dienu, jo atnākot mājās, skatoties katru dienu TV 24 raidījumus vai ziņas, bišku piegriežās vai kaut ko samainīt kaut kādu atmosfēru. Un jā, vadāju bērnus uz treniņiem, jāģērb, gribu iebraukt vienmēr pēc treniņa benzīna tankā, kaut kādu sneku nopirkt vai labu treniņu, tā kā ir ar ko nodarboties. Paldies, protams, Robertam, bet jāsaprot arī to, ka Robertam savu sezonu iet un skaidrs to, ka forši, ka viņš ir blakus, mēs varam izrunāt, parunāt lietas, bet viņam savu sezonu, viņam arī jāfokusēs savu sniegumu, savu atjaunošanos procesu un tā tālāk, bet jā, forši kopā spēlēt, skaidrs, kad vēl foršāk, kad tev sezonu iet no rokas. Bet es arī katrā smagā sezonā saskatu pozitīvas lietas, jo tas tev neļauj atslāptas tev viennozīmīgi padara labāku. Manā situācijā uzvaras nebija, bija tikai viens zaudējums un pārdzīvojums, tāpēc man bija jāiemācās tik galā ar saviem pārdzīvojumiem, ar savu galvu visvairāk, jo pēc citais visu, ko mēs iedomājamies galvā, to jau mēs daram un realizējam, tāpēc darbs ar sevi bija tāds foršs un mentāli nostiprināt sevi.
Tu Katrā tādā drūmā mākonī var atrast to zelta maliņu, kā jau arī ir tas tautas teiciens, bet pievērsīsimies tai sportiskajai situācijai, ieskatoties Čehijas ekstralīgas tabulā. Pirmkārt, ļoti blīva tabula, izņemot pirmo vietu Prāgas Sparta, tur drusku atrāvusies, bet īpaši tas otrais sešnieks, ļoti blīvs. Jūs šobrīd Ostravas Vitkovic 13. Vieta, apsteidzat Kladno, kur ir ierasti pēdējie, bet arī šosadon daudz vairāk punktus iegūst nekā iepriekš. Kā tu raksturot vispār to sansensību, to spēku samēru šajā Čehijas līgas sezonā? Nu, tu, kā jau sacīt, daudz es vērojas spēles no malas, varbūt arī tev citādāk secinājumi pat radušies, nekā ja tu pats būtu spēlējis visus šos mačus.
Zini, kā viens ir to, ko tu redzi no malas, otrs to, ko tu redzi, ka tu reāli esi laukumā. Un es teiktu tā, ka hokejs ir ļoti tāds nepatīkams, cieši, maz laika, maz vietas, ļoti aizsardzības fokusēts. Tās 13 spēles, ko es nospēlēju, man kā uzbrucējiem nav tā, ka bijusi jūra momentu. Piesardzīgs hokejs kaut kur tīpaši tagad, jo katrs punkts no svara. Un, nu, es teikšu, man pagrūti šajā līgā bija spēlēt. Nebija tā, ka es salīdzinu, ka es atbraucu no Šveices pagājušajā gadā ar Čehiju. Es varu teikt to, ka Šveicē es būtu spēlējis regulāri un es netiktu traustīts. Man tā līga bija vieglāka līga nekā Čehijas. Kā teica viens hokeja treners, tu nevari izveidot maiņas. Vai ir tā saprašanās vai nav? Un ļoti svarīgi ir atrast to maiņas saprašanos. Un mūs liek ar Robertu tā kā pārsvarā kopā, un tas uzreiz nedaudz mūs abus nomīnuso. Es nezinu, no kurienes ir radusies tā ideja to, ka mums ar Robertu ir kaut kāds mēmākais connections, ka mums ir baigā saikne. Jā, mēs varam spēlēt kopā.
Izlase arī diezgan ilgi to de facto vienkārši darīja, man liekas.
Jā, bet tas nevienā brīdī neataisnoja to, ka man tas bija visērtāk vai Robertam tas bija visērtāk, jo jāatcerās to, ka mēs spēlējam uz vienu roku un mēs neesam konkrēti līdzīgi, bet tā ideja, kā mēs spēlējam hokeju, diezko līdzīgi. Un uzbrukuma zonā mēs viens otram vienkārši ēnojam viens otru. Un tas ir tas pats sliktākais. Tas tās, ja Roberts spēlēt atsevišķi šeit un es spēlētu atsevišķi, es domāju, mums tā sezonas būtu daudz labākas, bet kaut kā pagājušajā gadā GMs, kurš šobrīd jau vairs nav klubā, uzķēra to, ka mums ir laba saikne kopā, tā viņi to redzēja, un skaidrs, ka vienmēr klubā ir vieglāk, ja tu esi viens. Jo, ja tevi brālis, vienmēr tad tev kaut kā mēģina, ka jūs esat apmēram tur ieņēņi, ja, ka mums visur kopā jābūt, bet tā nav. Bet, nu, kaut kā tāds ir radies, un neko smaga sezona Robertam, teiksim, tādā golu ziņā droši vien, jo, ja tu paskaties spēles un ka tu šobrīd stāvi, ja nemaldos Robertam, 5 goli, bet skatoties video, tu zini to, ka tev vēl ir bijis 11 štangas. Kaut puse no tām štangām, tad tas jau ir 10 goli, un 10 goli tas ir diezko normāls rādītājs, spēlējot trešajā maiņā bez vairākuma gandrīz, jo šogad 1. jūnits labi spēlē.
Klau, kā tev pašam nu, ar tādām ambīcijām, mērķiem? Esi karjeras laikā uzspēlējis dažādās valstīs, klubos, līgās, bet ja būtu tāda iespēja, kur tev gribētos vēl pamēģināt savus spēkus, pierādīt?
Man baigi svarīgi ir connections ar faniem. Es esmu tāds emocionāls spēlētājs un man ir ļoti svarīgi, kad es jūtu to atgrieznesko saiti ar faniem. Un tāpēc man izlasē, es vienkārši esmu domājis, kāpēc izlasē mans sniegums dažreiz ir daudz labāks nekā klubā. Un tad atkal, kāpēc, piemēram, man tur Dinamo viena sezona bija laba, kaut tas arī bija Covid. Bija kaut kāda atgriezniskā saite. Žēl šeit, es viņu tā kā līdz galam varbūt neesmu izjūts, vai es neesmu sapratis, vai valodas barjera, bet gribas to, teiksim, Berlīnē man ļoti labi patika, Šveningenā man patika, Dusseldorfā, Vācijā bija forši. Kaut kā tie fani dzīvo ar tevim, un tu tev gribas dot atpakaļ. Un jā, es laikam, ja tu prasītu, kura līga, es noteikti gribu atgriezties Šveicē, jo man palika tāda nedaudz sajūta, ka es nepadarīju to darbiņu līdz galam. Bet kā dzīve ir iegriezusies, tāda ir iegriezusies, un šobrīd esmu Ostravās priecīgs, ka man šeit ir darba vieta, ka es šeit spēlēju, un man bija arī iespēja palikt Bīlē, man deva tos pašus 3 mēnešus klāt vēl līdz sezonas beigām, bet saprotot un izrunājot ar aģentu, gan ar ģenerālu menedžeru, es jums saku, Jack, ok, sorry, beigsies sezona, man būs 19 spēles, nospēlēts 20, es saku, ka tu man dos darbu, un tu man pagarinās līgumu, es saku, ok, ja tu man dod šo sezonu un nākošo, un tad man ir jēga. Nu jā, un tad pēc Šveicis, es tā kā sapratu, spēlēt vienu nedēļu, spēlēt vienu nespēlēt, nu tā nav īsti urpšana un tomēr jādomā pa nākotni. Un tad jā, un es tieši konkrēti gāju to mērķi, kad es gribu komandā būt 2 gadus, dabūt 1+1 līgumu. Un, tiksim, man bija piedāvājumi gan Vācijā, gan Zviedrijā, varēja braukt pie Mika uz Brinām ar 1+1 nosacījumu. Zin kā tagad droši vien skatoties uz to, ir jānožēlo.
Ar šodienas acīm droši vien, jā, vajadzēja.
Nenožēloju un ne par ko. Šis bijis ļoti labs pusotrs gads man šeit Ostrovā. Es redzēju, ka aizaug man brāļa bērni un, zin kā, dažreiz dzīvē arī kaut kas lielāks pa hokeju. Un žēl, ka jā, tā sezona tā nedaudz izšķikarēta, bet vēl ir viņa gan pasaules čempionāts priekšā, gan cerams play-offs un daudz, kas viss var notikt. Un varbūt atskatīšos uz šo sezonu tikai ar smaidu un teikšu, ka tā ir bijis izcila sezona.
Paldies, Rihards Bukars, Latvijas hokeja izlases uzbrucējs. Šodien sarunā Latvijas radio raidījumā piespēle un sakām paldies par atsaucību un vienmēr tādu raito valodu, ko Rihards mums piedāvā intervijās. Allaž patīkam parunāt un tad jau tiekamies kādu citu reizi.
Paldies jums, paldies, ka uzaicināt.
Piespēle.
Sporta raidījums Piespēle, Latvijas radio pirmais kanāls, tāda lūk saruna ar Latvijas hokeja izlases uzbrucēju Rihārdu Bukartu. Protams, nedzirdējāt visu, ko mēs ar Rihārdu izrunājām, viņš Aleži ir patīkams saruna biedrs, un to visu varat meklēt tīmeklī, tur, kur dzīvo raidieraksti, plašāku sarunu jau drīzumā, bet savukārt tūliņ Gunārs Jākapsons aicinās pie sevis ciemos divus no Latvijas labākajiem hokeja tiesnešiem, Andri Ansonu un Dāvi Zundi.
Ciemos pie Gunāra Jākapsona.
Kalendārā it kā ziema, aiz loga rudens, hokejā pavasaris. Mūžīgais pavasaris. Jo hokeja jau tagad spēlē vienmēr un visur. Vismaz man tā šķiet. Bet kā liekas maniem studijas viesiem, Andrim Ansonam un Dāmim Zundem, kurai sezonai hokejas pieder vislabāk?
Protams, ka ziemai. Ja atceramies bērnību, katrs savu, tad, kad tās ziemas bija tādas iftīgākas, tad bija arī tā kā šobrīd ārā mīnus 10 grādi, un tu redzi, ka tie dīķi jau paliek tādi apvalkās, un tad arī, zin kā, puikas var uz dīķiem uzspēlēt to hokeju, bet droši vien, ka Latvijas vidējiem hokeja fanam hokejas asociējas ar pavasaru un pasaules čempionātu.
Jā, es piekritīšu Dāvim. Tomēr ziemas sporta veids, īpaši bērnībā, jā, kad var ārā spēlēt uz ezaru vai uz dīķi. Bet pavasars laikam ir tas mūsu hokeja faniem, jā, tas aktīvākais.
Kā labi tad esat izvēlējušies tieši hokeju, taču lērums citu sporta veidu?
Personīgi es un Dāvs laikam jau arī mēs spēlējām bērnībā. Es gan ātrāk pabeidzu spēlēt, cik man bija 12 gadi. Tad jā, pēc tās spēlēšanas devu iespēju patiesāt.
Manā gadījumā līdzīgi, jā, mēs spēlējam, protams, kad lielākā daļa tie tiesneši, kas sasniedz kaut kādu augstāku līmeni, visi jau ir spēlējuši, tu nevar tā no ielas cilvēks izdomāt vienā dienā, ka viņš būs tiesnesis un sāk tiesāt kaut kādu to hokeju pamatu, droši vien, kad ir jāsaprot, bet man bija mazliet interesantāks tas stāsts, kad es spēlēju hokeju līdz kaut kādiem 17-18 gadiem, vēl pēdējie gadi pie trenera Erika Miļūna, bet tad es ieguvu muguras traumu, man bija jāizlaiž kaut kāds pusotrs gads, un tad sākās jau augstskolas laiks arī. Un mamma teica tā smejoties, ka laiks ir jau arī sākt pašam domāt kaut kādu naudiņu varbūt piepelnīties, un tad es Valmierā augstskolā dzīvojot augstskolas kopmītnēs blakus bija ledus hāle, kur arī vēl mazliet vienkāršākā līmenī arī šeit duslidoju, un tad es trenerim teicu, kurš arī vadīja to vietējo vidzemes čempionātu, kad varbūt ir iespēja man arī tur uzkāpt un piepelnīties tā pa vakariem, un tā soli pa solim. Beigās esam tur, kur mēs esam.
Kas bija pirmais vistu vai ola, tas skaidrs ik vienam no mums, bet kas jums kā hokeja tiesnešiem bija pirmais un galvenais svilpes, slidas, noteikumi?
Pirmais laikam bija slidot prasme, jo, kā jau Dāvs teica, nevar sākt tiesāt, ja nemāk slidot, tātad attiecīgi mēs spēlējām. Bet, jā, slidot prasme, fiziskā sagatavotība, un tad ir attiecīgi noteikumi.
Es teiksim tā arī piekritīšu Andrim, kad tā slidošana, mēs tiesneši uz ledus esam arī kā aktieri savā ziņā, un, protams, cilvēki, ja redz tādu biklu, neveiklu, strīpainu puizīti, tad viņiem arī droši vien no malas ir grūtāk to visu uztvert, bet tad, kad tiesnesis māk sevi prezentēt, un, protams, kad liela daļa tajā visā ir arī prasme labi slidot, tad arī tu redzi, cilvēkiem to priekšstatu tādu, ka var jau būt, ka arī kaut ko saprot.
Ja turpinām par noteikumiem, tad pirmie radušies 1866. Gadā Monreālā, Pēc gadiem desmit notiek pirmais mačs ar noteikumiem, vēlāk tie daudzkārt koriģēti, papildināti, kuri, jūsuprāt, tie paragrāfi, kas tiesājot, varbūt sagādā vislielākās raizes?
Tāds, gluži tā pateikt, kaut kāds raizes nav. Vienīgais, ko es varu piebilst, kad es sāku, tad tā noteikuma grāmatiņa bija tāda daudz plānāka un mazāka. Tagad ir aizgājis jau ir...
Jo dziļāk mežā jau vairāk.
Jā.
Nu, varbūt tās arī ne dziļāk mežā, dziļāk purvā, bet vienkārši arī tas hokejs kā tāds, viņš kļūst ātrāks, fiziskāks un gan starptautiskā hokeja federācija, gan profesionālās līgas, nu viņas iet līdz tam laikam un mēģina to spēli ar noteikumiem padarīt arī priekš faniem tādu, lai būtu vairāk ripu uz ledus un spēli nekā skatīšanās apkārt un kas tad tagad būs. Ja, nu, piemēram, tāds hibrīda bārmetiens, kas šobrīd eksistē hokejā, vai tas, kad vārtsargs nedrīkst piespiest gluži, kur nu viņam ienāk prātā ripa pie ledus, tas ir tieši tāpēc, lai tā ripa būtu spēlē un lai būtu vairāk tie vārtgūšanas momenti.
Jā, hokeju es tiesājis neesmu. Nezinu, bet savulaik nedaudz patiešām tiesāju futbolu, bet tolaik man šķiet tā, ka es šad un tad netieku līdz spēles epizodēm. Tās gan nofiksēju it kā, bet nosvilpju novēloti. Kā jūs trenējat savu reakciju un vispār kāda ir jūsu gatavošanās spēlēm?
Manuprāt, tas viss nāk ar laiku un pieredzi. Tu nevari tam sagatavoties. Jo vairāk tiesā, jo labāk tev sanāk.
Un citam sanāk vairāk, citam sanāk ne tik daudz, bet es arī piekritīšu Andram, ka nu, sagatavoties jau ir grūti, bet varbūt tās tur var atkal pieskarties tajai tēmai, ko mēs jau runājam, ka ja tu esi spēlējis hokeju, tu esi bijis iekšā tajā hokejā, tad tev jau ir tās iemaņas un kaut kāda iespēja paredzēt kaut kādas notikumus laukumā jau pirms viņi ir notikuši, varbūt tās mazliet vairāk, bet ja mēs runājam ar cilvēkiem, kas hokeju neskatās, protams, ja viņi kaut vai sāk skatīties pa televizoru, tad izsakot ripai bieži vien varbūt kāds nemaz nevar, jo viņš tā kā arī nemaz neparedz, kas tur notiks uz tā ledes.
Agrāk tiesnešu dalīja kategorijās Republikas, Viss savienības starptautiskā. Kā nosaka tiesnešu kvalifikāciju mūsdienās?
Droši kā līdzīgi, tikai tie termini ir mainījušies. Licenšu veidi ir dažādi un tiesneši sāk.
Jā, mums starptautiskā kategorija ir trīs licences. A licences tā ir augstākā, tas nozīmē, tu var tiesāt pasaules čempionāts olimpiskās spēles. Tur U20 eliti, U18 eliti, pasaules čempionāts vīriešiem. Tad ir B licence, pārējā, kas ir zemāk turnīri. Un C licence, tas ir visi turnīri, kas ir mājās uz vietas, piemēram, Latvijā, ja kaut ko organizē, kontinentālo kausu.
Vai piemēram, tagad bija 18-4 nāciju turnīrs Jelgavā, man šķiet, ka tur arī kā minimums C licence, ja tev ir jābūt, lai tu tiesātu tādu.
Jā, no savulaik pasaules čempionātā Tamperē un Rīgā jūs ambi apkalpojāt izslēgšanas spēles, stādājot ceturtdaļu finālā bitā, ja?
Jā.
Un tā bija pirmā reize, kad vienlaicīgi divi tiesneši no Latvijas bija saņēmuši šādu pagodinājumu. Cik pasaules čempionāti ir jūsu kontā un kā atšķiras darbs? Te šādā līmenī salīdzinot ar, teiksim, lokālo čempionātu vai arī olimpisko turnieru? Jūs, Andri, taču tiesājāt arī Pekinā.
Pirmais bija laikam pa to ceturtdaļu finālā. Patīkam, protams, tas ir tāds play-off stadija, ja, un tas ir attiecīgi novērtējums. Mums ir dāvi diezgan spēles sanākušas kopā, salīdzinoši tā ar to, ja mēs skatāmies pasaules čempionātus. Un vienmēr patīkam strādāt ar savu tautieti.
Ko teiks tautietis?
Arī nevar neko oponēt, protams, atmiņas labas, un bija tas jautājums arī par tiem čempionātiem sanākt. Četri laikam tagad ir pieauguši, tagad mājā būs piektais, bet Andrim vēl tā bagāža ir krietni lielākā vēsturē, man varbūt tās netik ļoti, bet ir iziets, teiksim, tā caur tām divīzijām sākot no zemākā divīziju čempionātiem, piemēram, man pats pirmais turnīrs bija pirms gadiem, kad es sācis bija tiesāt, viņš bija Bulgārijā, trešās divīzijas A čempionātā, kur bija visai eksotiskas valstis, tur Bulgārija, Ziemeļāfrikas Republika un tādā garā. Nu, un tad, ja tu esi kāds tiesnesis, kurš ir salīdzinoši nesen vēl beidzis spēlēt, tu tā skaties uz spēlētājiem un domā, nu varbūt tās, kad ja man būtu jāspēlē, es arī nekrist ārā no tā līmeņa. Bet Andram vispār tev pirmais turnīrs bija?
2008. gadā kā līniniekam, bet kā galvenajam tiesnesim 2009. gadā Narvā. Man pirmā spēle bija Izraela pret Igauniju.
Nu, jā, tur jāsaprot ir tas, ka jāsaprot tas, ka nevienam tiesnesim nav tā, ka viņš sāk tiesāt un sāk visu, es tagad gribu tiesāt pasaules čempionāti, tīpaši starptautiskajā hokeja federācijā ir tā, nu, ne hierarhija, bet tie soļi, kas tev jāaiziet un jāparāda savas tās kvalitātes, pirms tu vari pretendēt uz tiem augstākiem turnīriem.
Jūs, Dāvi, pagājušā vasarā kļuvāt par pirmo ārzemi tiesnesi, kurš strādā Somijā augstākajā hokeja līgā. Jūs, Andri, kā galvenais tiesnesis, strādājat Vācijā. Dēl, kāpēc Somija un kāpēc Vācija un cik daudz Latvija?
Patiesībā ir tā, ka arī Vācijā vēl aizvien šobrīd ir kaut kādas spēles. Man viņas nav gan kā pamatlīga, kurā es strādāju, bet savas kaut kādas 15 spēles varbūt šo sezonu būs. Nu, ja salīdzinu ar Somiju, tad tas hokejs ir ļoti atšķirīgs. Somijā viņš ir vairāk tāds konservatīvs, vairāk tehnisks, vairāk tāds apdomīgāks, bet Vācijā viņš ir tāds ļoti ziemeļameristisks, ļoti fizisks un arī, ja salīdzinu fans, tad nu, Vācijā tā fanu kultūra ir tāda, ka tur dažreiz fani gatavi noraut jumtu nost arēnē, bet Somijā ir protams, kad ir arī epizodes, kad arī viņi tur iesvils, bet tā, ja salīdzinu, tad diezgan dažādi tas viss ir.
Vispār, kā notiek tā vērtēšana vai vētīšana?
Tiek vērtēts viss, sākot ar slidot prasmēm un beidzot ar komunikāciju un kāds vada spēli.
Pieņemtie lēmumi,
jā, viss.
Pēc katras spēles ir angļu valodā saucās officiating coach, latviski tas būtu tā kā tiesnešu treneris, varbūt tās pareizāk. Nu, pēc katras spēles mums ir pārunas par to, kas bija labi izdarīts, kas slikti izdarīts.
Jā, kur vajadzētu vēl pielikt.
Hokeja tiesnes, cik lielā mērā tas ir jūsu darbs, kā tas tiek atmaksāts un cik lielā mērā kā hobiju jūs to uztvert vai kā aizraušanos?
Manā gadījumā es sakarā ar to, ka esmu līniju tiesnesis vēl, tad tas ir vēl aizvien priekš mans kā profesionālais hobijs. Man ir paveicies ar fantastisku darbu devēju, kurš man ļauj apvienot gan to ikdienas darbu dzīvi, citreiz arī vajadzības gadījumā stādējot attālināt kopā ar tiesāšanu gan Somijas līgā, gan Vācijā, gan vēl visos pasaules čempionātos, kad nu viņi ir. Bet Andri gadījumā viņš var pastāstīt, ka priekš viņa tas ir pilns slodzes darbs kā pamatdarbs. Un arī
šī ir jau devītā sezona. Man kontrakts ir, sākumā man bija kontinentālā hokeja līgā 6 sezonas. Kā mēs visi zinām, sākoties karam, es uzreiz lauzu līgumu ar viņiem un nāca piedāvājums no Vācijas. Pa naudām runājot, tagad ir tā, ka mums tiesnešiem ir tieši tāpat kā spēlētājiem. Ar katru vienojās savādāk, jā, tiksim tā. Žēloties es nevaru.
Ja par ieteikumiem, ko jūs ieteikt vienam jaunietim, kurš tagad klausās mūsu un domā, pak, varbūt es arī varētu pamēģināt kādreiz kļūt par hokeja tiesnesi?
Tikai uz priekšu, lai mēģina.
Tikai uz priekšu tieši tā, lai mēģina. Nu, tas, ko mēs runājām, kad ja ir spēlējis hokeju un tas hokejas sirdī ir tūs, tad lai sazinās ar Latvijas federācijas tiesnešu sektoru koordinātoru un tiesneši jauni ir vienmēr vajadzīgi un arī zinu, ka federācijā pie tā strādā katru vasaru ir.
Galvenās trīs īpašības, kas būtu nepieciešams šādam jaunietim, kurš tēmē kļūt par tiesnesi.
Pirmkārt, vēlme to darīt, tas ir pats galvenais, jo ja ir vēlme, tad vispārējo var iemācīt.
Jā, es piekritīšu Dāvim.
Raksturs, punktualitāte, vēlme, tās trīs lietas.
Paldies, ka atnācāt pie manas ciemos. Un lai jauks pavasaris.
Paldies.
Jā, paldies jums vislabu.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums Piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Līdz ar to tad arī izskan šīs nedēļas raidījums un arī februāra pēdējā pārraide.
Marts būs, vai ja mēs tā varam izteikties, garais mēnesis, tajā būs 5 nedēļas nogales un, protams, visās šajās 5 nedēļas nogalēs, kas gaidāms martā, raidījums Piespēle skanēs gan Latvijas radio 1 ēterā, gan arī, protams, kā jau Mārtiņa minēja, dažādās raidierakstu platformās un arī Latvijas radio arhīvā tīmeklī. Protams, raidījumu var meklēt un atrast, noklausīties gan šo, gan arī daudzus iepriekšējos raidījumus, ja to vēl neesat izdarījuši, bet šonedēļ mēs no jums atvadāmies.
Paldies, ka klausījāties, dariet to arī pēc nedēļas un visu labu.
Uz tikšanos!
sporta raidījums Piespēle.